galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab salaasaha bisha juun waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogayga dhinaca internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan falaqaynaya dadka ka soo goosta Al-Shabaab iyo xarumaha dhaqan celinta.
bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa iyo 7 qofood oo laba ka mid a maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay Shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markay weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan hay-adda xasaradaha caalamiga ee ICG oo warbixin ay ka soo saartay halista saamaynta khilaafka waddamada khaliijku uu ku hayo Soomaaliya ka hadlaysa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta dunida oo badankooda ay maanta u bilaabatay 10-kii u dambeeya ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
10-ka dambe ee markay tahay 12 bishu 23-27-28-29-29 rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasalam uu dadaali jiray suuna bisha inta kale u dadaalin buu 10-kan u dadaali jiray ee guntiga ayuu adkaysan jiray. wuxuuna yidhi qofkii ku dadaalayo ku dadaal ee 7-da ee dambe weliba kusii dadaal, gaar ahaan habeenka 7-iyo-20-ka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta ansixiyey go'aanka ay dowladda ku qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi saarnayd muddo 6 bilood ah laba ka hor xilligii la qorsheeyey, sida ay baahisay warbaahinta dowladda ee Faana. dowladda ayaa soo rogtay xaaladda degdega ah bishii Februari si ay wax uga qabato deganaanshiyo la'aanta ka dhalatay qorshe lagu ballaarinayay magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo dadka qaar ay u arkeen in lagu qabsanayo dhulka gobolka Oromiya. xiisadaasi ayaa hogaamisay iscasilaadii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Xayle Mariam Desalegn. sabtidii ayaa golaha wasiirada Itoobiya waxa uu yeesheen kulan lagu qiimeynaya xaaladda amni ee dalka, waxaana ay sheegeen in sharcigii iyo kala dambeyntii lasoo celiyey, taasoo dhabaha u xaartay codka ansixinta ee baarlamaanka uu maanta sameeyey. abi axmed oo ah sargaal horey uga tirsanaa ciidamada dalka Itoobiya kaasoo haya hadda xilka ra-iisul wasaaraha oo uu ka bedelay Xayle Mariam ayaa ku safray dalka oo idil, isagoo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono ashtakooyinka jira islamarkaana uu xoojin doono xuquuqda rayidka iyo siyaasiyiinta. mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa ballan qaaday inay sameyn doonaan isbedello dhowro oo ay ku jirto in lasii daayo kumanaan maxaabiis ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne ahaan inuu isagu isku cafis isku fidin karo. madaxweynaha ayaa hadalkan soo dhigay barta Twitter-ka isagoo intaasi ku daray in dambi baarista ay tahay ay dowladda federaalku waddo ee ku aadan xidhiidhka u dhexeeyey ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. khubarada sharciga ee Mareykanka ayaa tilmaamay in hadalka madaxweynuhu uu u muuqdo mid sahaminaya ilaa heerka ay awoodda dastuurku gaarsiisan tahay. qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
dacwad oogayaasha la shaqeynaya dembibaaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Trump Paul Manafort uu marar badan isku dayay inuu farageliyo markhaatiyaal la xiriira baarista ku socota dacwadda dembigiisa. dacwadda maxkamadda loo gudbiyey shalay waxa ay ahayd mid ay dacwad oogayaashu ku sheegeen in Manafort iyo mid ka mida dadka ku dhow dhow ay si joogtaha ula xiriirayeen laba markhaati oo dacwadooda la xiriirtay si ay saameyn ugu yeeshaan markhaati furkooda. xiriirka markhaatiyaasha lala sameeyey ayaa dhacay bishii Februari, wax yar uun kadib markii xeerbeegta ay soo saartay dacwad cusub oo ka dhana Manafort oo xilligaasi xabsiguri ahaa.
dalka Jordan waxa wali ka socda dibadbaxyada looga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. Dibadbaxyadan ayaa wali socda iyadoo uu is-xasilay ra'iisul wasaarihii dalkaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin guntigiijis ah oo dhinaca dhaqaalaha ah, taasi oo saameysay maciishadii iyo quutal daruurigii dadka. Kumanaan dadweynaha dalkaasi ah ayaa isugu yimid xarunta xafiiska ra'iisul wasaaraha ee is-xasilay Hani Mulki, kuwaasi oo ilaa xalay bannaanka u hoyday. Dadkan ayaa dalbanaya in la joojiyo sicir bararka iyo cashuurta ay xukuumaddu soo kordhisay.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Muddo ku dhow 30 sanadood Soomaaliya waxay ahayd mid tabardaran, kala qaybsan oo argagixiso iyo burcad badeed ay halis ku hayeen amaanka guud ee gobolka Geeska Afrika. Beesha caalamka oo Mareykanka ku jira iyo Midowga Afrika, kumanaan ciidamaha ayaa ka jooga Soomaaliya, waxayna isku dayayeen inay kobciyaan awoodda dowladda Soomaaliya si looga hortago in mar kale ay Soomaaliya ku noqoto godkii mugdiga ahaa ee ka soo baxday ama ay gacanta u gasho kooxda argagixisada Al-Shabaab. Saxuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Turkiga ayaa Soomaaliya u fidiyay taageero, laakiin khilaafka muddada sanadka u dhexeeya awoodahaasi bariga dhexe ayaa hadda halis weyn ku haya Soomaaliya, waxaana laga digayaa inay burburiyaan guulaha ilaa iyo hadda la gaaray ee laga gaaray soo kabashada Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay kooxda xasaradaha caalamiga ah ee marka la soo gaabiyay loo yaqaano ICJ. Xuseen Barre Aadan oo studiyaha ugu weheliya ayaa noo soo koobaya warbixintaas.
Warbixinta ayaa xustay in Soomaaliya ay tahay dal istaraatiiji ah oo quwadaha caalamka qiimo weyn ugu fadhida. Hase ahaatee, dagaalada sokeeya iyo nidaam la'aanta ayaa sabab u noqday xasilooni darrida muddada badan jirtay. Warbixinta ICG ayaa xustay in xasilooni darrida ay saameyn weyn ku yeelanayso colaadda ka jirta gacanka carbeed ee u dhexaysa dalalka Khaliijka. Warbixinta ayaa tilmaantay in Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo sidoo kale Turkigu ay ka mid yihiin dalalka caawiya Soomaaliya, iyadoo oo Turkiga lagu tilmaamay mid ka mid a dalalka ugu taageerada badan Soomaaliya, iyaga oo safaaradooda caalamka ugu weyn ka furtay magaalada Muqdisho. Imaaraadka Carabta ayaa tababaray mushaharna siinayay ciidamada ka hortaga burcadbadeedda iyo qaybo kale oo ka mid a ciidanka Soomaaliya, laakiin colaadda ka dhex jirta dalalka Khaliijka ee sanad jirsatay ayaa, sida lagu xusay warbixinta, waxa ay halis gelinaysaa in ay burburaan ama ay khasaaraan wixii dadaal loo soo galay dib u dhiska Soomaaliya. Warbixinta hay-adda ICG ayaa sheegtay in xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay bilowgiiba ku dhawaaqday dhexdhexaadnimo, laakiin arrintaasi ayaa shaki badan ku abuurtay Sacuudiga oo xulufo la ah Imaaraadka, iyagoo u arkayay in Soomaaliya ay u janjeedho dhinaca Qatar iyo Turkiga. Arrintan ayaa, sida ay warbixintu sheegtay, waxa ay keentay in isla markiiba ay khilaafaad xidhiirsan ay ka dhex qarxaan xubnaha baarlamaanka iyo guud ahaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee maamulka dalka, kuwaasi oo, sida warbixintu ay sheegtay, kala qaatay mowqifyo kala taabacsan Imaaraadka iyo Qatar. Warbixintan ayaa intaasi ku dartay in xitaa ciidamada kala duwan ee ay maalgeliyaan ama ay tababaraan dalalka shisheeye ay iyaguna halis ugu jiraan in ay la kala saftaan dhinacyada ishaya. Warbixinta ICG ayaa shaaca ka qaaday in khilaafku uu u gudbay ilaa iyo maamul goboleedyada dalka oo iyagu taageero ka hela dowladda Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda dhexe ee federaalka oo, sida warbixintu sheegtay, u muuqata mid raacsan mowqifka Qatar. Sidoo kale waxaa istaagay wadahadalladii lagula jiray Somaliland ee ay dhexdhexaadinaysay dowladda Turkigu. Arrimaha kale ee ay ka hadashay warbixinta ICG ayaa waxaa ka mid ah in khilaafka Khaliijku uu saameeyey ama u galaaftay xilalkii ay hayeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin guddoomiyihii baarlamaanka iyo duqii hore ee gobolka Banaadir iyo qaar kale. Ugu dambeyntii, warbixinta ICG ayaa qortay in ay adag tahay in dhinac keliya uu ku guulaysto inuu majaraha keligii u qabto hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya, taasi oo ay sabab u tahay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya oo, sida ay warbixintu sheegtay, ah mid ku dhisan qabyaalad iyo xafiilta sokeeya, taasi oo xiisadda Khaliijkuna ay uga sii dartay. Waxaana warbixintu gunaanadkii ay xustay in cidda keliya ee xasaradda haatan taagan ka faa'iidaysanaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ICJ ka soo saartay xaaladda Soomaaliya noo soo koobayay.
intooda badan muslimiinta caalamka ayaa waxaa maanta u bilowday maalintii koowaad ee 10 maalmood ee ugu dambeysa bisha barakeysan ee ramadaan. Maalmahan ayaa waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu khayrka badan bisha barakeysan ee ramadaan. Haddaba wariyaheena Nuur Bukhaari ayaa fadliga 10 dambe waxa uu ka wareystay Sheekh Axmed Nuur Macalim Cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka Abu Bakar Sidiiq ee magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka.
بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا مستحب أجمعين دمان ولا لها قصيقة مقل يوردن ويبو السلامي وخانا دها يا تقبل الله منا صالح الأعمال أرنت النور بشة سيدة وكسون تهين ودمضى مسلم في أفريكا بلغم أرق مالين في أربعة هيد بشة اللحية طبنا هيد بشة جون لكن وحلقة أرق مريكنك مركز سيدة سرطي لنو وكسوني إن شاء الله تعالى دتك كلنا دباسة أرنتا سماله بمينا أرقيقو ما لنتا أيضا ما نيسنا إن شاء الله تعالى دين نظهر أركان ويجا إلا نحجا نجرو نظهر روح المظهر بعيسا وانقوق أسفنا إنا لا أفرنو هديك لنا أنو إنا نسجنو إلى جبلك ونغد قوة كدام بينا وحديث في سومو لرؤيتي وفطروا لرؤيتي دكا مسلمين في ميل إيجوغان باق واسكوا بميت ميل ألا ماشي لغا الشيغو وضد لوكسون يا أركان والوسو ميا سيدا افترتيد إن شاء الله تعالى مالنتي أربعة للحية طبان كايد بيت بلاواتي بيشو اسمين تدنبو بيشن جون كوبيو طبان أي تهينا وهبين كتطبيه اللواتن كاي أطهي دكا أربعة للصوم
وايهي دكتور شيخ أحمد نور waxa bilowday 10kii dambe bisha barakeysan ee Ramadaan marka fadliga ku jira bishan ma aragtay 10ka dambe ee bisha Ramadaan bal adigoo soo koobay noofaafa
fadliga ku jira bishan nuro waa adii aad buu u weeyahay waxana dalilku waa Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waa hadlay inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr burabilayhi wa bil habeen ku jiraay oo ka fadhi badan yahay 1000 bilood oo lagu qadaray 80 iyo dhowr sano taasi marka waa janis weyn wa habeen mubarak ilaahay ku sheegay subhana wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarak wa habeen ay soo dagan malaa'iktu wa habeen nabadgeliya wa habeen umurta la kala xukumo waxa lagu xisaabta soo socda iimaan doona marka rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadeen ka fadliga badan ee leelatul qadr ee ku dhax jira wuxuu yiri ka raadiya 10ka dambe markay tahay 22 bishu 23 rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uu dadaali jiray suuna bisha inta kale uu dadaalin buu 10kan uu dadaali jiray guntiga ayuu adkaysan jiray taasoo laga wado inuu kasoo dheeran jiray guriyaha iyo sidaas oo kale reerka waa kicin jiray waa noolayn jiray habeenka isaga ah wuxuu nabi qofkii ku dadaalayo ku dadaal toddobada dambe waliba ku sii dadaal gaar ahaan habeenka 27-ka hadii Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyo qofka oo ducada la dhahayna waxa weeye Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni oo rasuulku Aisha uu baray sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
دكتور شيخ احمد نور زكاه الفطر اي اسنا كو جرا 10ka dambe ma aragtay bisha barakeysan ee ramadaan marka yaa la siinaya yu ku waajiba goorma ayaana la bixiya
zakatu alfitr horta waa rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ba waajibiyay oo farad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam zakatu alfitr sa'a min tamrin aw sa'a min sha'ir al adl wal hur wal dhakar wal unfa wal saghir wal kabir min al muslimin hadith imam bukhari soo saaray وواجب رسولك وشيغة صلى الله عليه وسلم وحالة بحين يو انتظى ضدك أي قوتان إن شاء الله تعالى وحلك واجب يا قفك استاء هبينك إستاقى أجوغة أما كيدا شخصة هبينك إستاقى حتى سلسك عثمان عفان الماء أورك كجرة ولقى بحين جري قفوين يا قف يرفق يا دمر قفك استاء مسلمين تكتر سوائين لقى بحيو waxa la bixinayay taqriiban waa 3 kilo waxa la bixinna waa cuntada dadku ay quutaan insha Allah ta'ala dadka la siinayo waa dadka mustafaqiinta oo mutay oo masaakiinta aba la siinaya xilliga ugu haboon oo la bixinayay waa maalinta ciida salaada ciidinta aan wali la tukanin way dhici kartaa in maalin iyo laba maalmood ka horna la sii bixiyo dadka waxa la siinayaa waa raashin sida raajixa ah hadii lacag xitaa la diro waa ogeyd dadku lacag bay dirayaan laakiin waxa haboon si khilaaf ka looga baxo in lacagtaas raashin lagu gabo raashinkaana loo qaybiyo dadkii mutay maalinta ciida salaada inta la tukanin maalin iyo koorna wala bixin kara
sheekh axmed nuur macalin cabdul qaadir oo ah imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada siyaatle dalka maraykanka oo u warramayay nuur bukhaari kaad kala socoteenna waa v o a
qaar ka mid a dadka ka soo goosta al-shabaab waxay dileen madax iyo ciidan halka kuwo kalena ay dib u laabtaan muddo marka ay joogaan kuwo kalena waxay ururiyaan xogta laamaha dowladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsigeliyaan si ay uga hor istaagaan in ay wada shaqayn la sameeyaan dowladda ama inay macluumaad siiyaan sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista ee idaacadda v o a u sheegay khubaro dhinaca amniga ah waana mawduuca barnaamijkaasi uu toddobaadkani ku saabsan yahay waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haarun macruuf
ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay-adaha dowladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeeddooyinkii loo aasaasay shan iyo tobankii bishii may ee aynu soo dhaafnay cabdinuur macalin xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada beled xaawo oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir cabdulaahi ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u gelbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo gadoon dhowe ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur cabdirashiid janan dadka kale ee uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa buulle aadan axmed oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada beled xaawo
anigaan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaad degantahay waxuuba inaad itusto meeshaad degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara kurigeyga ag yaala sabtaasaan ku yiri
marka markuu adig weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idiin soo maro
meel inoo soo maro uu raadinayo
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhoweeyey wasiirka amniga cabdirashiid janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaadhsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa
robotkaas horey waan u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dix nama dilin janis uu nagu dilay nama uusan heli karin anaka meel aan joogno uu ku imaade waa askarigaasuu naga dilay
ma waxaad ku aaminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
harun shabaab walaale shabaab ehelad ma lahan dhowaanna laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanaa shabaab muddo dheer baa la dirirahayay waana la diriri doonaa biidni illahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo al-shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaaladda soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof rehebe la yahay inaan la xirayna inaan la taabanayna inaan kan la yeelayna laakiin aniga shaksiyan qalbigayga arrintaas waa ilaahi uu ka sifeeyey mana ii suurtagasho qof shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan macalno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amna ciidankana inuu suuda inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gedo ku sugan yihiin ugu yaraan soddon kale oo la mid ah cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dowladda federaalka midna saddex iyo tobankii bishii febraayo ee sannadkii hore labada kun iyo toddobiyo tobanka إساق بورو علي يحبين كلا أكتر سنة الشباب وحي سوسور ديبين وسيرك أمنيغ مامول قبلات كونفور قلبات حسن حسين محمد حسن إيلاي أو سور دوين أسميه أنا ياري ورباهنتا هل كاسي أو عيساو الرئيس كاقادين إساق بورو علي وحا كدبنا لو دادعيي حرونتا دغان علينتا تاسي او كقال جبيه سندت كان هران تيسي إساقو قاتل لعقدان كوني يشان بقولو دولار او لسييو دادك كقال جبيه حروماهاسي تضباعد كي عينو صور دافنا إساق بورو علي وحا او ديلي أسكاري كتر سن ماامل كونفور قلبيد ميالو دحيسا مغالوين كباي دابعي او دين لي أسكاري كالانا درق ايو غا بحصدي وحا او قاتل لبادي قوري وحا نو ديبغو لابتي على الشباب محمد علي أبشر وحا وهان نينكا كلا يسكو مالين سو غوستين إساق بورو علي إسكو مالين وحي كقالين جبيين حارون تدقان علين تأيه مغالا دا باي دابو
إساق بورو علي قول كباي مدافنو هان ومالين يادي ميلها سي شكذي ميلها شواب كتوغان وكما مولو إدالي أغار كاسينو جوغان تليا هادلا كاسينو بحاين حقيقو هي وركات
واقرت مركو بحاية محو سمي
مركو بحاية محو سمي نمبو كحيسي marko meel dad la marayo waxa ay sheeg nin buu qoray qaatay ninku markuu ka qoray qaatay ka kalena banaan buu yar baxay markuu banaan ku yar baxay key access joogay waba ku dhuftay iyada iyada bad markuu ku dhuftay key labaad ii sheegaysiga bad markuu maqlayo yu meesha ka sii kacay markuu ka sii kacay buu hadbadeeyay taas oo ya maxaan ku raaday say roosho dhaal
marka emisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka soo dhisibina
hal askariin uu dilay
ah hal askariin uu dilay
محمد علي أبشر وحاو إيشاقه إنو سان إساقو كو تلجرين إنو آل شباب ديبو غلابتو وحاسهو يقانا كو ودو رح أو كسو بحي حارون تدقان علين تبايدابو أو ديبو غلابت آل شباب وحانا كميدها عيسا لو جبس أو قاتل لعقتي حارون تا كدبن قوري كالبح سديميد كميدا إلالة دا وسير كأمنيغا ماملكو كونفور قلبيد صدح تدبات كهرنا ديبو غلابت آل شباب dabayaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba kamid ah ragga ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada raggaasi waxaa kamid ahaa kuuso oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii June ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017ka oo ku beegnayd bisha Ramadaan rag hubaysan ayaa masajid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad aan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheikh Madheer Madgaab Cali saddex daasinin ee dilka lagu helay waxaa kamid ahaa Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisina qaatay mas'uuliyiinta amniga waxay ii sheegeen inuu si toos ah ula shaqeyn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isaga oo bixinayay cudur daaro kala duwan Xasan Qorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celin ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaas oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hasi yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegtay inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaan ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 110 dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaa jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab
dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab dhamaantood ma aha daacad waxa isku jiraan laba kooxood koox oo dhab ah ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa uu kala qaaday inay tahay laba ay leeyeen hadaf ay ka leeyeen markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileen xirooyinka ku helaan ee dhahan ragii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadana calmaaliyad ba joogto diintana lagu ma dhaqmo dib u soo tashkiiliyaa markay dhibaatooyin kala kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela amaan halkaas markay amaan ku helaan oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xirisrintii ku jiray ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho ka bacdina meesha dhibaatooyinkiisa uga sii wato ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisrintii waxay seenaysaa cadeyn qofkii inuu meel kasta tagi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax meel kasta inuu tagi karo meel kasta uu mari karo hawlihiina Al-Shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateen iyo qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiiliyey kadibna madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dowladda waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tagay ee hadhowtii xerooyinkii emailo kasoo tagay dib inuu u rafiyaan ay u diidayaan ee u soo jaajoos u diidayaan kuwaasna waa beegsanayaan marka hadafyadu ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah ayagoo heysta waraaqada ay jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowti markii la qabto haddii uu hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa way sii dee waraggii soo dhiibay oo halkaasna uu ku helo ammaan buuxdo si uu wax howlihiisa u fusho iluu ka fashilmo
guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhammaysta xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee milatariga soomaaliya usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse caddaymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistoodu ay qaldantay tusaale ahaanna dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul ehel ama qof kale oo asxaab ah hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha milatariga go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sannadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taalla magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray mid ka mid a dadka hore looga sii daaya xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey fala la xiriira al-shabaab waxaana mar kale la hor keenay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey fala la xiriira shabaab
way badan yihiin dadka noocaas ah labo tan xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan sii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda orda laga qaaday taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyey dhammaystay qeybtii oo ku laqatay shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyey in dib loo soo dacweeyey dad bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamida la maxkamadeyntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib ula midoobeen ayaga laftigoodana markaa weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood
kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid aha labada haddaad soo qaado 7-aadkan maxkamadooda
kiisaskaas kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamida 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta ee Sarindi qaybtan Sarindi in ay qabato kamid ahaa Sarindi heshiiskaasi iyo gacmay dhaheen saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan kadib saasu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhammaystay qaab kaloo loo hayay qaab maxkamadda iyo xabsiga weynaa ugu sii jiri kara malaha
dembigu galay maxay ahayd markaas
shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd
haddana maxaa loo soo xiray
inuu argay shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay
30-kii bishii November 2014-kii Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda milatarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain Faisal Awliyo iyo 4-6 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray al-shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay marka hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay. Wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha amaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen, iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay keliya Shabaab uu ka tirsan yahay. Baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanaa Shabaab keliya, in dambigaas inay ku heshay, wayna ku heshay. Kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay. Xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban, xilligaasuu dhamaaday bishii 11-aad. Sida nidaamku waagaas ahay, maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani, dambigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray, waxaa loo baahday in sharandi la geeyo. Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. Marka xilligaas 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal, waxay geysay xerada dhaqan celinta sharandi hadda xamar ku taalo. Taasi muddo intii saas markuu ku maqnaay, waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016, iyadoo la dhahayo Faisal xerada sharandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay. Maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sharandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu fudinayay askartiisii inay isbedeshay.
Hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn, taliyihii Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015. Bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku ay dileen Dulyadeyn. Muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo, waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab, balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta. Bishii Janaayo 27-keedii 2017, Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid a 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyow, oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya. Weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayey Maxamed Dulyadeyn. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo saxeexa heshiiska dowladdu ay la gashay Britain, waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay-adda fulinaysa mashruucaas, laguna magacaabo Adams Smith International.
Waa xasuustaa dhowr mar oo dad laga daayay, hal mar keliya ma aha, dhowr mar, mar saddex la daayay waa xasuustaa, mar yacni 40 xoogaa la daayay waa xasuustaa, 64 waa dhici kartaa in mar la daayay. Weliba qoradan Adam Smith International projectigeen bal integreynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas.
Oo pressurekooda muxuu ahaa?
Pressurekooda wax kale ma aha, waxay ku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni kostiga ay yareeyaan. Kostigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin, marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa.
Laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta, sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo?
Iyaga demand deyskooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta. Yacni boolasi ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anada funder ama anada donor ama partner kaleeto oo fangareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo, laakiin dee ma aysan jirin lamana raadinin markaas.
Madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay, waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysta. Agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoostagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
Kolley annaga mashruuceena waxuu yahay isusoo dhiibay qof, waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisi raallika ambaana loo keena. Qof le na loo keeno na dhahaya anaga aniga barnaamijkan raalli kami inaan dib uga laabto ma arkin. Marka inta badana dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa, marka hayaala amniga meelaha la sisodhiya, markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto barnaamijka dhaqacinta, kaasaana loo keenaa. Cidii naloo keena anaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar muu tahay barnaamijka inaan ka faa'idaysatid. مركز كبعد برنامج وحبر شديسي شدو الشقين وحاس الله شرها مركو أقبل كبعد حرارة قريب كنوضع أسوى مركز واجباتي ويحي الربو فضلنا
مدحنا دولة الصومالي دو وحي مرر بدن كل العليين إني عافي صوفي دينيان الشباب أيني كدوان يعني نيسسور ديبان سيوان أكسان اللولا معامل دونو حصية شيء سيدك موقع تحرمها وقوه رأي دادكان اللي كانيو ما هايستان منهج وفن وردقان علينا sidoo kale nidaamka ay ilaahatan adeegsadeen waxa uu ku guul dareystay inay barnaamijkii al shabaab ka dejiyaan xubnaha qaar kood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al shabaab sidoo kale waxa muuqata inay xarumahan muhiimada koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalin jabinta sameeynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi
adii maasiin hay harun macruuf oo ino soo diyaaray isla markaana nala socodsiinay barnaamijkaasi galka baaris halkaad kala socotaan waa VOA haatan waxa soo dhawaataan doodi gabadheed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo ina la socodsiya
waxaa wanaagsan in siyaasiyaal waxa kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinka ka dambe taariikhda iyo dadka markaas dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii hore dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwana ay wali dibadaha ku baqan yihiin qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo waliba kadeen iyo adoonsi qaba asayay sheekar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa wali aaminsan amaan darida adaara dahada iyo dhibaatooyin kale oo wali dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan waa mowduuc cadooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kaga qayb galaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim
wadnaadsan tahay Yasin gudahan dhageystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhammaan salaamaya tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba waxaan leeyahay hala tahriibo
Saciid Faarax Khaliif haye
yasma maasan tahay horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaareen khataraha ka horreeyba horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan halista ugu badan qofka binaadankaas ugu nahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa konton konton inaad dhimatid iyo inaad nolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton sidaas darteed halista koowaad horta meeshaas ay ka wajahaysaa laba waxaa oran karnaa markaad tagtid meesha ay u socoto haddiiba Ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad heegsanaysay ma helaysaa waxa ugu horreeya ee adduunka ay tagayaan dadka dhalinyarada ay tahriibayaa ugu muhiimsan waa sharciga qofka ka tagaahay Afrika ee markaas ama Soomaaliya ka tagaahay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa wey 5 sano 6 sano kooda nasiib kale baa ku helaya kuwa kale waa loo diidayaa 10 sano aakhirka waxa laga yaabaa in musaafiris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku galiyay la yiraahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kale taa taariibku Yasiin waxaan qabaa anigu inuusan wax faa'iido haba yaraatee u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin
uu maatay saaxiibkay waan arkayaa waan dareemayaa dhibka laakiin wadankii maxay laba su'aasho tahay waan ognahay yeynaan oranno soddon sano ka horbay Soomaaliya taariibaysay waxay Soomaalidu tiraahdaa ragga socodku waa door hadduma ku daayo waxaan aaminsanahay socod aad socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto sababtoo ah salaahda naftayda ka soo qaado de maalintii aan degaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan xataa isku midmay maskaxaan baan koray dhaqaale ahaan baan koray cilmi ahaan baan koray marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma aha inaad xad ka gudubto laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa baan leeyahay
Saciid sida daraasado badan ay sameynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho ma aha dadkii waxay kororsanayaan aqoon cilmi caruur bay dhalayaan dhaqaalaha ay kasbadaan dalkoodii bay ku celinayaan marka maxaad ku diidan tahay taas
yaasi aanu ma diidani tahriibka sharciyeysan oo qofku inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u galiyo inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago hataa si sharciyo ku tagtay Mareykan baad sharciyo ku tagi kartaa Yurub baad ku tagi kartaa ma diidanin laakiin أدون كواحة ضمادة خرمة يدم بك قفكو إنه وضن شرع الآن كسوق الله حتى وضن كان أجونا أكين وأكتين ذاتك شرع الآن كسوق الله إذا كان شرعي كواحي سنبريبتا إلا كل مان أدون كواحدن قفكو هدوسن سي شرعي كسفرينين لباتو كيا أدونك أساقونا ليبو سوكينا يا لتكو أتوين ليبو أكينا يا محايا لي مسعون كرتين أكون بقي مفرن كرتي هدي أدن شرعي هايسن أدون كمانتو حقوم مهم سوا شرعي قفك سوماليقا هي إيمان تتهريب يانا حقيقة أقولها واحد ويا إنه سيس شرعي كنت تهريبينين هدو واحد كنت تهريب يس شرعيا أياد ويريهين مدرك واحد لقى عبنا يا أنت بدن أو ودمضة أفريقيا أما وطن كان الصومالي لو جاب حي واحد كوكا إذا يلو كعبنا سوا شغل الآن وشقويك الله سنين وعدالة درة أنت بقى قفك سجع أيا الغرباء إنه كشقي إني ونكسنا هذا سيد أقولها نيك هندي أصل دجالا إما هاد مجاند وحياها وآت كدت كدت كيس وبرنجرو حكم لها كم من نقاط يسبدل كأك ربتيد دلك هذا عدو كم من نقاط هذا عدو كم من نقاط ملاعق تيسو دكتور دلك ما بدل يسو سيد أقولها هذا عليك دلك كبر حديد dadki dad baa qaadanaya hada adiga ka tagtid qof kale dibadkiin baa wadanka iimaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqoto hada dhibaato ka cabanaysaa dibka waa inaad xalisa waa inaad u oradaa qabyaalada ka cabanaysaa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqalaan waa inaad shaqo lagu abuurta waa inaad ka talisaasay shaqo loo abuuri laha oo dawladdu mesh ka jiray ala shaqeysa
Cali Abdirashid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqraadaan inay halka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalki lagu noqdo ama sida sii dareemayo loo adkaysto dhibka si markaasi khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay markii kowaad oo ah markan anigu wax soo kasbado ee aan aqoon keenin cilmi la imaadan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolajiyada iyo qaabka loo nool yahay markaan soo aragno kadib inaad wadankaaga ku soo noqoto horumariso dadna imi soo qaadno nolosha gudahan Soomaali deegaanada Soomaalida soo qaadno dadka ka shaqeeya badankooda ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay'adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa caalamiyeed dhamaantood waxaasi kooda yimaadeen ma aha uun markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii taqaan waxa ka kaxaynaya koobaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay marka dagaal la kowsatay nolosha aad kaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dib lagu soo koriyay maanta markaad istiri hana aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hortaagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nool ka bedel aad raadi soo safar gasho si aanad ilmahaada ugu tahay tii kale ugu dhici
Saciid ugu dambeyntii maxaa weeyahay halku haddii dhalinyaradii tahriibaysay dhib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay weli dalki ka jiraan qaabkee dadkii ay dalki ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeyn karaa
waxa uu horeeyay horta oo Cali uu ka dhawaajiyay oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee tahriibka sababaya dawladaha kolaydii ayagaba madax ka ahe waxaanu soo jeedinahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay oo la siiyo midda labaad ee lagu hortagi karo ama xalka loo noqon karto tahriibka waxa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koowaad inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo hadii uu dibadda waxbarasho u tagi karana markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxa ka mid ah shaqo inuu asoo qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaaleysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkan Soomaalida dhibka haysa waxa kamid oo kulliga waxa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariista inuu hay'ad u shaqeeyaa arintaas waa inaad joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaad galnaa aqoontii waxbarashadina ku dadaalnaa hadda aqoon leedahay waa la hubaa inaad shaqo waayidin
Cali Abdirashid Ibrahim muxuu yahay halka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo aad kamid tahay iyo sida dalkooda ugu noqon lahayd
anu horta dhalinyartu waxaan ugu baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodii ahayn inay wanaagga ummadda soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee la yaqaanay ay la soo baxaan markay taal la yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay ahay Cali Abdirashid Ibrahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadu jooga magaalada Nairobi doodii gaabnadi tahay oo joogtay intaynu markala wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha mareykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulayntii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka warbixin sanadlaha oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taasoo eegta sida loogu xadgudbo xorriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxaa dalalkaasi xadgudubka sameeyey kaalinta hore ka galay dalalka ruushka iiraan kuuriyada waqooyi iyo myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha julaay ay martigelin doonto shir noociisa kii u horreeyey kaasoo dalalka isku aragtida ahi ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xorriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka waraysay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo marka hore aan weydiiyey sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku-xadgudubka xorriyadda diinta
walaalo waa su-aal fiican weeye marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda maraykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta waxaa dhici karta sanad walba inuu kii hore isu uga duwanaado taasi waa iska guud ahaan weeye gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana mar sana ugu dambeysa aada ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yidhaahdo myanmar oo kaleeto iyo si ula dhaqmayay dadkii minoritiga ah ee laoran jiray muxuu ahaa rohingyaha marka taasoo wax muuqatay ahayd united nationka iyo agensiyaal fara badan ba aada uga hadlay labadan wadan ee kaleeto iyaga laftooda waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan laakiin aniga aada uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu ah tolerancyga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aada uguma wada qanacsani marka qeyb ka mida waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bayd
tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa israa'iil oo kale xaggey soo galaysa marka la fiiriyo tolerancyga xagga diimaha iyo siday ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida taasi waa su-aal weeye su-aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxaa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa xaggee soo gelaya sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmaya in la isweydiiyo waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteedu xaggey soo gelaysa marka la fiiriyo say u caburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay iskubadiin yihiin intooda badan laakiin viyuga lagu dhibayo inta badanna uu nooc diineed usu usoo gelaya ama xataa say ula dhaqantaa dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn saa lafteeda waxay ahayd su-aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu maraykankaba ha soo saaray maraykanku isagu inuu isqiimeeyo oo kusoo daro oo yidhaahdo innaga lafteennu xaggeen ka joognaa gaar ahaan labadii sane ee ugu dambeysay ee donald trump systemkiisu ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerancyga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd marka waxaad moodaa su-aalo yaro xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yaro maqan yihiin ayaad moodaa yacni
waan garta haddaynu taa maraykanka ka hadalno muslimiinta ku nool maraykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta ah miyay ku hoos nool yihiin hadda
lama odhan karo caburin xagga diinta ee ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma donald trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jiray intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhahdo carabiga addaa'u akhdar oo micnaheedu yahay waad samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay taasi marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ha noqoto masaajiddii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro ha noqoto masaajidda oo lagu hor mudaaharaado ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadho ama dad shacabu ay dilaan marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raalli laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raalli ka yahay oo kale inay u muuqanayso ayaad moodaa laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda xagga systemka xagga nidaamka ka socda ayaa jira laakiin xoogaa yar inuu yaro dhiiri gelinaya ayaad yaro moodaysaa yacni waxaa kaloo sisaxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda maraykanka aada baryahan usoo badanaysa ma aha oo keliya muslimiinta yuhuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda baryahan loo muujinayaa oo aada mooddo in iyada lafteeda systemka uu si u taageerayo maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neonazigii iyo taageersan inay mudaaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan marka waxaad ujeeda waa dhaweyta yacni inay mudaaharaad babliga sameeyaan dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yani maaragtay waxaan taageersan habeenii oo naasigii iyo wixii la sameeyay arintaas taas markaa waan qayb waxaan ognahay qabuuro ay muxuu ahaa yuhuud lahayd ay isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qabuurihii la jajabiyay ayaan iyadana ognahay nacaybta marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qayb ka mid ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadka si uga sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama make right wixii loo bixiyay oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtay ad waxaan ognahay waddankan history aad u foorxun buu leeyahay sida ula dhaqmayay dadkii madowga ahaa uu soo adoonsaday iyo dadkii loora jiray american indiaanka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talinaysa ay timid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality-ga iyo boliiska uula dhaqmayo iyo in iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka la isku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyobay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Maraykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Maraykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la odhan karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybta u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Maraykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la odhan karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma u malaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana u malaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa wadamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Maraykanku isaga sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Maraykankuse xagu kasoo geli kara laba islada
way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adda qaramada midoobay ma huba inay sanadoba kale ka iyaduna way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Maraykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay inuu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo yurub ay ka horreeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo gelaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaa iyada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraa inay safka ugu hooseeya ay soo gelayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan ay ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnayn lahayd inay muslimiinta laftooda iyo wadamadooda ay si kale wax u qiimeeyaan laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo gelaya qaybo badan oo ka mid waa wadamada yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo laakiin iyagaa mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerancyga iyo is-aqbalidda iyagaa safka hore soo geli jiray yacni
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
barnaamijka umuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafnay maxamed sandheere halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacinaba ammaanada codadka macaan ee shumaale axmed shumaale iyo saalim siciid saalim
Muhammad محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاطر باقي مقار كفيو يا سبع أجن مجرى قروح ذي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تكالي وفي عاشق خبوك شنالا خطوري وليل كبضا لك كفال خالي إلهي خاطر باقي مقار كسير يا سبع أجن مجرى قروح ذي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تكالي عاشق خبوغ جنة داخل قريه كليل كبر النقا كفال قادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد
kasiina be abankay ugu luqeynayeen Saalib Saciid Saalim iyo Shimaal Ahmed Shimaal ayaa ku soo gabagabeenna baahintii dadadoodii ka masay iyo waxaanay fadhiyeen waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo محمد يا محمد يا محمد الله نهايه